Dobré dopoledne a začneme i dobrou zprávou. Příští týden od 19. do 21. září si můžete nechat v budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech zdarma otestovat paměť. Tento projekt se koná u příležitosti Týdne paměti, který organizuje Česká Alzheimerovská společnost, aby upozornila na problematiku života lidí s demencí. A hostem víkendového radiožurnálu je dnes psycholožka a dlouholetá konzultantka České Alzheimerovské společnosti Eva Jarolímová. Vítejte, pěkný den.
Dobrý den.
Myslím si, že mnoho lidí, kteří nás teď poslouchají, tak nepřijdou, protože se bojí, že by právě uslyšeli od vás, že jim povíte, že mají Alzheimera. Co byste jim ale vzkázala vy? Proč by přijít právě měli?
Tam je podstatné, že vlastně je dobré si nechat vyšetřit paměť, protože se můžeme dozvědět, jak na tom vlastně s tou naší kognicí, poznávacími funkcemi, ke kterým paměť patří, jak na tom vlastně jsme. Protože mnohdy můžeme mít zbytečně velké obavy o tom, že je to třeba ten Alzheimer, ale on to být nemusí, ale mohou tam být úplně jiné příčiny toho zapomínání a my se vlastně v rámci toho šetření té paměti dozvíme. A eventuálně, když by to bylo jinak, tak vlastně se nám může zavčas dostat odborná pomoc.
Ale jenom o těchto možnostech budeme dnes mluvit ve víkendovém radiožurnálu. Připomínám, že naším hostem je psycholožka Eva Jarolímová. Vy se můžete ptát na to, co vás zajímá na radiožurnál.cz a nebo na Facebooku. Na jednu stranu, paní doktorko, se mi zdá celkem normálně, že občas někdo z nás hledáme klíče, někdy si nevybavíme PIN telefonu a tak dále. Kde je ta hranice? Co je normální? A kdy už bychom měli přemýšlet třeba o tom, že si zajdeme nechat otestovat paměť?
Ano, ono je toto samozřejmě velmi individuální záležitost a také záleží na tom, jestli to, že zapomínáme klíče, je to záležitost třeba úplně nová, anebo jestli už celoživotně jsme třeba roztržití nebo dekoncentrovaní a zapomínáme takhle průběžně, tak je to trošku něco jiného, ale můžeme říci, že v podstatě vyhledat pomoc může každý, kdo o té své paměti pochybuje a zejména, když se zdá, že se ta paměť zhoršuje, že tam ta křivka prostě padá dolů, že má pocit on, anebo také jeho rodina, že je to horší. Jsou tady takové některé třeba situace, kdy nejenom třeba zapomíná klíče, ale třeba zapomíná na schůzky důležité nebo narozeniny, nebo zapomíná užívat léky, to už je třeba trošku i vážnější, zejména z hlediska zdravotního stavu. Čili těch zapomínání může být celá řada. Nicméně ten člověk nemusí mít obavu z toho nechat si tu paměť vyšetřit, protože tam s ním kolegyně administrátorky testů, které jsou vyškolené, jsou velmi zkušené a samozřejmě i další odborníci mohou vlastně s ním celou tu situaci projít a společně si říci, o čem to zapomínání je a proč vlastně k němu dochází.
Možná si takový test uděláme. Nechci žádné otázky na sebe, určitě ne, ale přece jenom pro posluchače, aby tu představu měli. Tak takový člověk v pondělí přijde sem do budovy Českého rozhlasu, bude objednán, přijde právě k jedné z vašich kolegyň a čeká ho testování paměti. Jak to bude probíhat?
Ano, takže v podstatě kolegyně ho samozřejmě přijme, posadí se a začnou spolu tedy dělat ten test. To jsou vlastně screeningové metody, které jsou zaměřené na jednotlivé oblasti takzvaných kognitivních. Já už jsem zmiňovala, že to jsou poznávací funkce, kam právě patří paměť a další funkce, které vlastně tento screeningový test měří. K ním kromě paměti patří také třeba řeč, slovní produkce, orientace, pozornost, abstraktní myšlení, zrakově prostorové schopnosti a další. Čili v podstatě on tam prochází, já vám tady samozřejmě nemohu říci přesné znění a postupy otázek v tom testu, protože by to nebylo validní, ale v podstatě je skutečně ta screeningová zkouška je velmi specifická, má dobrou výpovědní hodnotu a může dobře zachytit, detekovat nějakou už potom třeba i významnější kognitivní poruchu. A pokud se tak stane, tak vlastně takový člověk je potom odeslán k odborníkovi. K těm odborníkům potom řadíme, jsou to buď neurologové, nebo psychiatři, anebo geriatři. Pokud se ukáže, že ta skóre, ten výsledek je třeba hraniční, my tomu říkáme mírná kognitivní porucha, tak vlastně si toho dotyčného člověka zveme potom opakovaně na kontrolu. Zveme si opakovaně i třeba ty naše klienty, kteří mají například pozitivní rodinnou anamnézu a nejsou se svojí pamětí spokojeni, i když třeba ten výsledek není tak špatný, protože v podstatě my zapomínáme i z mnoha jiných důvodů, než to, že by to byla demence nebo její nejčastější příčina Alzheimerova choroba. Čili vlastně ten člověk je takovýmto způsobem i nadále monitorován, když je tam nějaká taková, řekněme, určitá podezřelost, a pokud vlastně nezjistíme nic a přesto ten člověk vlastně má pocit, že zapomíná, tak velmi často, jak znám z vlastní zkušenosti, mohou být příčinou třeba poruchy spánku nebo některé třeba vztahové momenty, stresy, konflikty třeba v rodině nebo v partnerském vztahu. Proto třeba doporučíme i například na psychoterapii nebo do třeba manželské poradny nebo k jiným odborníkům, kteří mají co dočinění právě s tou oblastí, ze které to pochází.
Jak dlouho ale může trvat od toho testování paměti k vyřčení té diagnózy, že se skutečně může jednat o Alzheimerovu chorobu?
Ano, tak asi bude záležet tady v Praze, myslím, to netrvá zas tak moc dlouho, pokud není letní období dovolených, ale jinak můžeme říci, že v podstatě do 2 měsíců plus minus, jako ta doma není tak dlouhá a samozřejmě není nějak riziková a není to zas tak, myslím, akutní na to, aby to třeba muselo být ještě rychleji, ale je to tak opravdu v té optimální době plus minus do těch 2 měsíců.
Paní doktorko, vy z vlastní zkušenosti, se zkušeností s vašimi klienty dobře víte, že lidé, kteří trpí určitou formou demence nebo už přímo Alzheimerem, tak nemají náhled na tu svoji nemoc. To znamená, jak, nechci říct přímo přinutit, ale nějakým způsobem toho svého blízkého na ten test, jak si dodat nebo dojet tam s ním a přesvědčit ho.
Určitě. To je velice důležitá otázka. Ono je také vlastně v rámci toho příchodu toho človíčka k nám na to vyšetření paměti velmi důležité, jestli přichází sám dobrovolně, anebo jestli přichází tady už pod tím, že ho někdo doporučil, většinou členové rodiny, také podle toho může být nebo nemusí být spokojen. Ale v podstatě my doporučujeme, aby ten člověk, když ten náhled ztrácí, velmi často ho ztrácí, říkáte správně, velice rychle, v některých případech tedy, může zůstávat i zachován. Musím také upozornit, že to samozřejmě není tak vždycky, ale velmi často může ho ztrácet. Buď tedy je dobré, když ho doprovází osoba, která je prostě pro něho důvěryhodná, kterou má třeba, ke kterému má hezký vztah, kterému věří. Někdy to děláváme i tak, že třeba skutečně přijdou třeba oba manželé, když to jsou manželský pár, si nechají oba udělat vyšetření paměti, vlastně i ten dotyčný nemusí mít pocit, že vlastně je to jenom o něm a tak dále. Že, takže je tam celá plejáda těch možností, jak to dělat. A na tom se společně domlouváme potom v rámci například telefonických anebo i osobních konzultací, které poskytuje Česká zemlská společnost, kde vlastně přemýšlíme, jak na to, aby se vlastně podařilo toho dotyčného přivést a abychom mu vlastně pomohli.
Říká host víkendového radiožurnálu psycholožka Eva Jarolímová, a abych nezapomněla, paní doktorko, i naši posluchači mohou psát své otázky na radiožurnál.cz anebo také na Facebooku.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Psycholožka, dlouholetá konzultantka České alzheimerovské společnosti Eva Jarolímová je hostem víkendového radiožurnálu. Posluchači, kteří už píší a ptají se vás, tak chtějí samozřejmě znát jiné příčiny zapomínání, než aby to byla právě Alzheimerova choroba. My už jsme to naznačili. Poruchy spánku, nesoustředěnost, vysoký stres. I to může být důsledkem jaksi té naší nekoncentrace a zapomínání.
Ano, je to přesně tak. Když si představíme, když je člověk vyčerpaný, když jsme sami vyčerpaní, unavení, tak samozřejmě více zapomínáme, nejsme dobře koncentrovaní. Jenom samotná únava si myslím už hraje jako významnou roli. Mimo poruchy spánku, tady taky samozřejmě jsou důležité i například, my jim říkáme poruchy nálady, patří sem deprese, úzkost, to jsou jaké samozřejmě změny duševní změny, které velice ovlivňují kvalitu paměti. Dále potom poruchy spánku. Spánek je velmi důležitý pro vlastně regeneraci vlastně mozkových buněk a tak dále. Čili je také velice důležitý lidé, kteří mají poruchy spánku, tak také více zapomínají. Pak sem patří také některé další třeba i stavy způsobené různými nemocemi a také stavy, které jsou třeba například po úrazu hlavy a podobně, které časem také můžou znamenat i vlastně do budoucna poruchy paměti. Patří sem, už jsme také zmiňovali, stres, vztahové konflikty a takovéto situace, čili a medikace, abychom nezapomněli na některou farmakoterapii, čili je tady opravdu celá plejáda příčin, která může znamenat pokles vlastně té paměti. Proto se nemusíme vždycky jaksi obávat rovnou, že je to Alzheimerova nemoc. Vlastně jsou tady i jiné příčiny.
Například i nedostatek pohybu, jaksi i prokrvení mozku nebo i vysoký krevní tlak, hraje to určitou roli.
Ano, to je také velmi důležité. My vlastně pohyb doporučujeme všem našim klientům, pokud je to možné. Někteří samozřejmě jsou omezeni vzhledem k nemocem, které mají, zejména s přibývajícím věkem. Ale pohyb je velmi důležitý, podobně jako je důležitá i pestrá strava, bohatá i na vitamíny C-čko, E-čko. Potom je také hodně důležitá a doporučuje se strava typu středomořské. Vlastně středomořská strava, kam vlastně můžeme zařadit například třeba olivy, olivový olej, ty saláty, ryby, čili stravování, dostatek tekutin, velice důležité, čili pohyb a správná životospráva a dostatek spánku jsou základem vlastně toho, aby nám ta paměť trošičku fungovala. Jinak ještě bychom tady asi měli zmínit i také pozornost, která může hrát velkou roli. Jsou lidé více pozorní a méně pozorní, současně mohou být i lidé roztržití a také se ví, že vlastně s přibývajícím věkem je dobré, když lidé nedělají mnoho činností najednou, že vlastně by se mělo postupně nejprve dělat jedna, druhá a potom další činnost, protože když jich potom děláme mnoho najednou, tak můžeme chybovat, může nás to stresovat, protože pro jedno zapomínáme druhé a to je velmi častý jev, se kterým se ve své praxi setkávám.
Ale je to opravdu těžké, když si vezmeme ty nároky, zapamatovat si PIN na bankovní kartu, do telefonu, určité kódy, heslo do počítače, tak možná i ten tlak těch informací na toho člověka nepůsobí zrovna moc příznivě.
Ano, ano, se žijeme v takovéto hektické době, řekneme plné řady informací. Myslím si, že pak je velice důležité, je to prostě na tom člověku, co si zvolí jako priority, nebo možná použije mnemo pomůcky typu, že si některé věci zapíše, některé si bude pamatovat a v tom duchu, ve kterém jsme vlastně popsali, si myslím, že by se to dalo zvládnout. Určitě je dobré potom samozřejmě rodina a rodinní příslušníci nejbližší, kteří vlastně dohlíží potom na toho dotyčného, když už třeba zapomíná, aby nedocházelo k nějakým třeba s, vlastně situacím, kde by mohl být třeba podveden, a nebo tedy samozřejmě vybírat neadekvátní částky třeba peněz z bankomatu a z účtu, tedy vlivem právě té poruchy paměti.
Je správné, abychom v souvislosti s ztrátou paměti mluvili jenom o starších lidech?
A můžeme říci, že prevalence Alzheimerovy choroby, tedy nárůst vlastně, ten procentuální nárůst výskytu vlastně v české populaci stoupá s věkem. Máme samozřejmě i klienty, kteří jsou velmi mladší, existuje takzvaná presenilní forma, že Alzheimerovy choroby, která se objevuje už před 65. rokem věku, ale typičtější je, že vlastně vzniká po 65. roce věku a vlastně nárůst této, procentuální nárůst této nemoci stoupá s věkem. A tedy můžeme říct, taková nejrizikovější část vlastně populace je potom kolem 80. roku věku.
I o tom budeme mluvit ve víkendovém radiožurnálu hned po 10:30. Paní doktorko, před chvílí jsem mluvila o tom, že v Česku je zaznamenáno přes 140 tisíc lidí, kteří právě trpí Alzheimerovou chorobou. Ta představa, kolik těch lidí ve skutečnosti je, vůbec nemáme, protože možná další tisíce vůbec nebyly diagnostikovány a nedostali se k lékaři, protože třeba u těch starých babiček se řekne, ona má prostě jenom sklerózu.
Jak to je? Je to tak, v podstatě se předpokládá i tento nárůst do vlastně poloviny tohoto století, do roku 2050, že by měl být až na 250 tisíc. Je to také proto, že v podstatě, jak známý fakt, že česká společnost stárne, nejenom tedy česká, čili přibývá nám starších lidí, dále se zlepšují možnosti medicíny a vlastně všech medicínských postupů a vyšetření a současně se také zlepšuje i diagnostika, vlastně kognitivní poruchy, čili vlastně můžeme říci, že díky také dobré osvětě, která myslím, že se stále daří i vlastně vzhledem k tomuto pořadu, ve kterém vlastně tady hovoříme, vlastně propagovat i toto téma, tak se vlastně stává, že skutečně ti lidé mohou být včas zachyceni. Ona je obrovsky důležitá právě tato časná diagnoza, časný záchyt, protože my víme, že vlastně nedokážeme Alzheimerovu chorobu vyléčit, ale lékaři tedy ji dokážou léčit. V podstatě jde o to, že ti lidé potom dostávají medikaci, kognitiva, o to nám jde vlastně v tom časném záchytu, která, my říkáme, někdy vlastně dokáže pozdržet rozvoj té nemoci o několik třeba let a i v dobrých případech dokáže i vlastně pozastavit v té fázi, ve které ten člověk přichází. Čili tady je ta důležitost toho včasného příchodu a včasného záchytu, abychom vlastně zachytili člověka opravdu v těch počínajících stádiích. Samozřejmě lékaři potom také léčí nejenom kognitivy, důsledky toho kognitivního deficitu, těch poruch paměti, ale také i třeba náladu, deprese nebo úzkosti a podobně. Čili je to velice důležité, ten včasný záchyt. A k tomu vlastně dny paměti slouží.
Paní doktorko, když jsem před chvílí mluvila právě o tom, kolik je u nás případů lidí s touto nemocí, tak jsem i řekla, že je to nemoc, která nám bere paměť. A chtěla jsem říct lidskou důstojnost a vy jste s tím moc nesouhlasila. Povězte mi proč, co vlastně si myslíte, že takový člověk cítí a jak to vlastně je složité pro jeho okolí?
Když s těmi lidmi hovořívám, kteří mají diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu, komunikují a mají ještě zachován náhled, tak často říkají, víte, pro nás je nejdůležitější to, jak se k nám chová okolí. To je to, co my potřebujeme. Mnohdy to nadhodnotí i třeba léčbě, což samozřejmě potřebují také, ale pro ně je ohromně důležité, jak se k nám chovají druzí. A to vlastně souvisí s otázkou důstojnosti, protože když vlastně rodina ví, a samozřejmě nejenom vlastně rodinní pečující, ale i profesionálové, jak s člověkem, který žije s Alzheimerovou chorobou, jak s ním zacházet, tak v podstatě může vlastně k němu přistupovat tak, aby samozřejmě nedocházelo k nějakým zbytečně stresovým situacím a současně podpořil i důstojnost vlastně toho nemocného člověka. My můžeme říci, že v podstatě ten nemocný se může cítit velmi dlouho dobře, pokud vlastně má uspokojovány všechny potřeby, to znamená nejenom ty nižší, ale i ty vyšší, tady samozřejmě, a když ta rodina ví, jak s ním má zacházet. Pak i ten dotyčný nemocný, pokud je také samozřejmě dobře léčen, vlastně může mít určitou kvalitu života. A my tady vlastně víme, že kvalita života toho nemocného přímo závisí na kvalitě života toho, kdo o něho pečuje. Tudíž je tady velmi významné, aby ten pečující o sebe pečoval, aby vyhledal pomoc, aby se jí nebál vyhledat. Takovou pomoc právě nabízí Česká zemrovská společnost v jejich tedy kontaktních místech a pobočkách a samozřejmě i tady v Praze. A aby vlastně přemýšleli o tom, jak ušít vlastně tu péči na míru přesně tak, aby fungovala.
Aby prostě takový pečující člověk nevyhořel, protože potom by měl také i on sklon k depresím a k dalším těmto problémům. Stále pokračujeme v rozhovoru s psycholožkou Evou Jarolímovou. I vy se stále ptáte, i na vaše otázky přijde, stále je píšete na radiožurnál.cz a nebo na Facebook. Tady máme spousty otázek na vás, paní doktorko. Píše posluchačka paní Marie, už jsem dosáhla seniorského věku, tedy 60 let, a projevují se první příznaky. Začíná mít problém s pamětí, nemohu si vzpomenout na některá běžná slova, hlavně při hovoru. Při písemném projevu mám časy vzpomenout, používám různé mnemotechnické pomůcky, hlavně abecedu. Jiné problémy zatím nemám. Může jít o začínající demenci?
Já bych tady v této souvislosti zmínila, že již po 50. roce věku začíná takzvaná benigní, dříve se uvádělo stařecká zapomnětlivost, dneska už to říct nemůžeme, ale benigní zapomnětlivost, která vlastně přináší ztrátu schopnosti pamatovat si jména, názvy, pojmy. To je častý jev a můžeme říct, že vlastně jsou velké interindividuální rozdíly mezi lidmi, kteří zapomínají právě slova, názvy, pojmy, nemohou si vzpomenout. Víte prostě, že je to herec, který hrál v určitém filmu, přesně o něm víte všechny detaily, ale vlastně to jméno si nevzpomenete. Ale po chvíli třeba jdete dělat úplně jinou činnost a najednou vám to naběhne, naskočí. Takže to je takové, tohle bychom mohli považovat za benigní. Tady by bylo otázkou zkoumat to, když to potom už jako nepřijde a jestli to už nepřijde vůbec. Je otázkou, jestli si to ten člověk uvědomí, že už to nepřišlo, vlastně ta znova ta vzpomínka na to jméno. Nicméně, pokud je to zapomínání pouze jméno, název, pojem, vlastně tak nemůžeme říct, že by se snad přímo jednalo o demenci, ale asi bych doporučila vlastně posluchačce, paní, která nám napsala, aby se vyhledala pomoc a nechala se raději vyšetřit celou paměť, aby vlastně mohla být i klidná, že se nejedná o něco závažnějšího. Ale tady bych asi v této souvislosti ještě měla zmínit, že vlastně to, abychom mohli říci, že vlastně je to demence nebo Alzheimerova choroba, která je nejčastější příčinou demence, tak potřebujeme, aby tam vlastně nebyl pokles jenom na úrovni jedné vlastně kognitivní funkce. Tam předpokládáme, že to budou třeba dvě anebo také tři. Takže je to takové pozitivní pro paní posluchačku, ale nicméně bych byla ráda, kdyby se nechala někde raději zkontrolovat a vyšetřit.
Ale ještě bychom měli ty dvě nebo ty tři doplnit. Ještě to stihneme. Povězte ty dvě nebo tři funkce.
Ty další funkce, ano. Které to jsou, no, to mohou být kterékoliv, buď paměť, nebo orientace, nebo řeč, ano, vlastně kterékoliv z těch dalších, které jsme tady už předchozí chvíli jmenovali.
Tak to byl dotaz naší posluchačky paní Marie. Další otázka, velmi zajímavá. Píše posluchač a ptá se, zda je možnost zhoršení paměti pro mnoha operacích. Moje dcera má 41 let, má za sebou 9 operací. To souvisí vlastně s narkózou, jako takovou. Ano, máte nějaký vliv?
Tady můžeme potvrdit, že skutečně po narkóze se objevují poruchy paměti, kognitivní deficit. U některých lidí je to pouze krátkodobě, u některých se ta porucha objeví později a u některých vlastně postupuje a progreduje. Čili je to velmi různé, ale je to taková zkušenost, ano.
Další posluchač, pan Garský, píše, nedávno byl uveden film Stále jsem to já. A je to vlastně příběh od začátku až do konce vlastně ženy, která byla postižena Alzheimerovou chorobou. A ptá se, jestli jste tento film viděla a jestli ho můžete doporučit jako realistickou ukázku projevy právě této nemoci.
Já jsem ten film před časem viděla, mohu ho doporučit, jenom si myslím, že je takový trošku emocionálně, jak bych řekla, náročnější, čili opatrně třeba pro ty, kteří z posluchačů jsou třeba hodně citliví, ale mohu doporučit ještě třeba některé jiné knihy nebo publikace právě, které se vztahují k péči nebo vlastně problematice demence. Určitě bych doporučila publikaci Starý král ve vyhnanství nebo publikaci Demence, kterou vlastně napsal Hubu Buysen, kde je to taková příručka krásně popisující zejména pro ty, kdo pečují, ale i z části i pro ty nemocné. Vlastně krásně vypovídá o jednotlivých situacích, co dělat, když. Ano. A můžeme říct, že i Česká zemřská společnost má své materiály, čili po vyhledání třeba nějakého kontaktu je možné i získat materiály právě pro péči o toho blízkého, pro pečující i pro nemocné.
Paní doktorka, psycholožka, konzultantka České alzheimerovské společnosti Eva Jarolímová je zahlcena spoustou dotazů a přišla otázka, kterou musíme zodpovědět, a to je docela častý dotaz. Moje maminka, které je 86 let, nechce na vyšetření, stále mě podezírá, že jí doma kradu, že se jí snažím otrávit, vyměňují léky, chodí po městě a každému to vypráví. To je, s čím se asi taky často setkáváte.
Ano, ano, můžeme vlastně, tohle by se dalo docela dobře považovat za možný příznak, samozřejmě, když jsem tu paní neviděla, tak nemohu to říct si na 100%, ale je to jeden z možných příznaků právě rozvíjející se demence, kam patří právě paranoia, podezíravost, mohou tam být někdy i halucinace nebo takové prostě představy, které se nezakládají na pravdě. Současně se tam také, když bychom možná v této souvislosti zmínili, jaké jsou tedy projevy vlastně této nemoci, zejména když jde o ty počátky, to, co paní posluchačka napsala, to by tam také samozřejmě mohlo být. U někoho se to objeví dříve, u někoho později, ale rozhodně počátky obvykle u Alzheimerovy nemoci, protože máme i jiné demence, tak je to porucha paměti, potom bývá snížená motivace, depresivita, úzkost. Ti lidé potom často už nechtějí dělat činnosti, které třeba měli rádi, nebo se k ním nějak neuchylují. Mění se také jejich osobnost, mění se jejich chování a projevy. Ta rodina prostě jakoby nerozumí tomu člověku, nepoznává ho. A zejména, když je to třeba starší člověk, tak si mohou myslet, že to patří k věku a pozor, to jako by bylo dobré tady vlastně jaksi být ostražití, zejména když je tam ještě ruku v ruce, tedy porucha paměti, nebo také může být porucha orientace časem, místem, že může bloudit a tak dále. Čili tam je opravdu celá plejáda příznaků, ke kterému patří i dotaz paní posluchačky.
Otázek je hodně, už to všechno nestihneme. V každém případě můžeme doporučit, aby se lidé opravdu nechali otestovat a nemusí vlastně přijít jenom sem do budovy Českého rozhlasu ve dnech 19. až 21. září, protože na všech dalších pobočkách České alzheimerovské společnosti tahle možnost bude.
Ano, ano, můžeme doplnit, že vlastně Česká alzheimerovská společnost má vybraná místa, kontaktní místa, pobočky, které jsou na území Čech i Moravy tady, kde také vlastně kolegyně dělají vlastně tato vyšetření paměti. Tyto informace můžete nalézt pod vlastně pojmem nebo názvem Dny paměti na stránkách České alzheimerovské společnosti www.alzheimer.cz, nebo vám naše kolegyně ochotně sdělí děvčata tedy na vlastně telefonní poradenské lince na čísle 283 88 03 46. V této souvislosti bych vás také ráda vlastně vyzvala, chtěla podpořit, když byste chtěli vlastně pomoci lidem s demencí, tak je to možné formou dárcovské DMS a v podstatě, když byste tedy SMS odeslali na číslo 8 a 4 sedmičky a v podstatě ta zpráva by byla ve tvaru DMS mezera proti demenci, tak vlastně můžete v hodnotě dárcovské DMSky, která je 30 korun, podpořit vlastně lidi s demencí. Tento projekt také umožňuje i takzvanou roční dárcovskou DMS.
Tam všechno vlastně, všechny informace najdou naši posluchači na stránkách České alzheimerovské společnosti. Ano. Náš rozhovor už musí končit. Naším hostem byla psycholožka Eva Jarolímová. Poslední dotaz, který nebudem už odpovídat, ale možná to někdo také zaznamenal. Píše nám posluchačka Katka, že se poslouchala do našeho rozhovoru a zapomněla dát papriku do guláše. Tak ale to je taková úsměvná panička.
Tak už to často bývá a to je právě ta pozornost.
Tak paní doktorko, jsem ráda, že jste tady byla a naši posluchači nechce podívají na stránky rozhlas.cz, kde jsou další detaily k našemu a vlastně i k vašemu projektu testování paměti. Někdy příště naslyšenou.
Naschledanou.
Za spálenými mosty.